Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 5 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 នេះ ខ្ញុំ សឿន វឌ្ឍនា និង សហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកាន់ទុក្ខមរណភាពមេដនំយោធាអ៊ីរ៉ង់និងមេដនំយោធាអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសកម្ពុជាបានបិទការរកស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោកត្រាំបានចាប់ដើមរកការគ្រប់គ្រងពីអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់រានមានជីវិតថាមានការចាក់ប្លង់សេជន់លើបំផុតថ្ងៃអាគារបាក់រលំនៅក្រុងកែបនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនារិននៃ VOA អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបាក់អាគារនៅក្រុងកែបកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណបាទ
បាទអង្គលោកវឌ្ឍនាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីកាន់ទុក្ខមរណភាពមេដងយោធាអ៊ីរ៉ង់នឹងមេដមយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងមានបញ្ហាស្រាប់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាប់ដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីបានចូលរួមជាមួយអ្នកដង្ហែសពដែលភាគច្រើនបានស្រែកពាក្យស្លោកថាងាប់ទៅអាមេរិកនិងអាមេរិកជាបិសាចធំក្នុងចំណោមអ្នកកាន់ទុក្ខមានក្រុមយោធាស្លៀកពាក់ខ្មៅដែលស្មោះត្រង់នឹងអាដាមសនីកាសែមសូលេម៉ានីមានដំណំកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅជិតព្រលានយន្តហោះក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹកទៅខេត្តគូសេសតង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សពរបស់លោកសូលេម៉ានីត្រូវដឹកទៅកាន់ក្រុងម៉ាស់ដាតដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបន្ទាប់មកដឹកទៅរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់មុនពេលបញ្ចុះនៅថ្ងៃអង្គារនៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកអូដាំសនីវ័យ62ឆ្នាំនេះគឺជាមេបញ្ជាការយោធាដែលគេគ្រប់បំផុតនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកជាអ្នកដឹកនាំពង្រីកឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់នៅមជ្ឈមបូព៌ាការសម្លាប់លោកសូលេម៉ានីបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ជាពិសេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពិនិត្យរបៀបប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមជីវពលអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់អង្គការអ៊ូតង់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់អំពីវិធីទប់ទល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានផ្អាកបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអ៊ូតង់លោកឌីឡានវ៉ៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្អាកនោះទេនៅពេលភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កើនឡើងនោះក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកចំនួនជាង 3,500 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគូវេតចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 14,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះជាស្រេចទៅហើយនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការសម្លាប់លោកសូលេម៉ានីគួរធ្វើយូរមកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានបិទភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងទាំង6និងសារមន្ទីរប៉ាណូរ៉ាម៉ាដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិលោកតុបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានដឹងថាភោជនីយដ្ឋានចំនួន4កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិង2កន្លែងទៀតនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តសៀមរាបបានបិទការពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរោគលុយរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសសារមន្ទីរប៉ាណូរ៉ាម៉ារបស់កូរ៉េខាងជើងនៅខេត្តសៀមរាបក្បែរប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានបើកការពីឆ្នាំ2015 ហើយដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនោះក៏បានបាត់ដែរលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅដើមសប្ដាហ៍នេះថាមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ300នាក់កំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាមុនពេលបិទអាជីវកម្មនិងសារមន្ទីរនោះប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាយូរមកហើយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់ដំសិហនុនៅមានប្រជុំព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតនៅក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ប្រធាននាយកបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទសម្រាប់ការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកនៅពេលលោកថ្លែងសុន្ទរកថានៅចំពោះមុខគ្រីស្ទបរិស័ទរាប់ពាន់នាក់នៅវិហារធំមួយក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋផ្លរ៉ីដាកាលពីទុកនៅវិហារ King Jesus International Ministry លោកត្រាំបាននិយាយថាយើងមានព្រះនៅជាមួយយើងវិហារនេះជាវិហារ Hispanic ដ៏ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអតកាន់គ្រឹះសាសនានិងក្រុមជនជាតិឡាទីណូនៅពេលដែលយុទ្ធនាការរបស់លោកបានព្យាយាមគៀកគកការគ្រប់គ្រងមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកបោះឆ្នោតកាន់សាសនាគ្រឹះគឺជាក្រុមសំខាន់មួយនៃអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ហើយអាចជាក្រុមត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកឈ្នះឆ្នោតប្រធាននាយកដីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020លោកក៏បានប្រកាសពីស្នាដៃរបស់យោធាអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពឆ្នាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសែមសូលេម៉ានីនិងលោកអាប៊ូម៉ាឌីអាល់ម៉ាហាឌីសមេបញ្ជាការកងជីវពលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាតិអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងបាដាតដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារលើអាមេរិកដែលគិតកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកវិភាគអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនិងអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Jason Brookski នាយកខាងគោលនយោបាយនៃក្រុមតស៊ូមតិឈ្មោះ United Against Nuclear Iran បានប្រាប់ VA ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រៀបបាននឹងការរញ្ជួយដីមួយដែលនឹងមានការតបតជុំវិញពិភពលោកលោកនិយាយថាលោក Qassem Soleimani មិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏មានសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និមិត្តរូបនៃអំណាចនេះបានពីមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅរស់លោកមិនត្រឹមតែជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកក៏កំពុងតែជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងស្រុកផងដែរជនស៊ីវិល14នាក់រួមមានសិស្សសាលាជាច្រើនអ្នកផងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលក្របបែកមួយនៅតាមដងផ្លូវបានផ្ទុះចំរថយន្តក្រុងរបស់ពួកគេនៅភាគពាយព្យប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូនេះបើយោងតាមប្រភពសន្តិសុខដែលបានប្រាប់ AFP មនុស្ស4នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅខេត្តស៊ូរូនៅជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាលីខណៈក្មេងវិលចូលសាលារៀនបន្ទាប់ពីវិស្សមកាលប្រពន្ធបន្តថារថយន្តបានកិនមានឆ្នៃនៅលើផ្លូវទូនិកទូហ្គាន់អ្នកស្តាប់ភាគច្រើនគឺជាសិស្សសាលា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ
យ៉ាងតិចបំផុតមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារនៅក្រុងកែបខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួស VOA បានសាកសួរអ្នករស់រានមានជីវិតអំពីការបាក់អាគារនេះហើយពួកគេអះអាងថាមានការចាក់ប្លង់សេរជាន់លើបំផុតនៅថ្ងៃអាគារបាក់រលំនៅក្រុងកែបលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តកែបដូចតទៅ
ជនរងគ្រោះរស់រានមានជីវិតពីការបាក់អាគារបានអះអាងថាការផ្ទុកលើសទម្ងន់ការសាងសង់ប្លង់សេបន្ថែមនៅផ្នែកខាងលើនិងការស្ថាបនាអាគារនៅទីទួលខ្ពស់ជិតជើងភ្នំជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអាគារនៅក្នុងក្រុងកែបខេត្តកែបបាក់រលំនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់និងរបួសជិត20នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 4:15 នាទីមានករណីបាក់អាគារមួយដែលមានកម្ពស់7ជាន់ដែលរួមទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីនិងការចាក់ប្លង់សេមួយផ្នែកនៅជាន់ខាងលើបំផុតVOA បានសាកសួរអ្នករស់រានមានជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកែបដោយពួកគេបានលើកឡើងដូចគ្នា ថានៅថ្ងៃបាក់អាគារនោះកម្មករបានចាក់ប្លង់សេនៅជាន់ខាងលើតែមិនមែនសម្រាប់បង្កើនជាន់ដើម្បីធ្វើបន្ទប់នោះទេប្លង់សេនោះគឺសម្រាប់ជារោងក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយការចាក់ប្លង់សេនោះធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយបានបញ្ចប់ប្រមាណ2ម៉ោងមុនពេលអាគារបាក់ម្ចាស់អាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករមានពិធីជួបជុំគ្នាពិសាអាហារនិងស្រាបៀរអ្នកស្រីគឹមតេមអាយុ32ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះរស់រានមានជីវិតកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយជាប់នៅក្នុងគំនរបែកបាក់នោះជិត24ម៉ោងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបាក់អាគារនោះអាចបណ្ដាលមកពីការចាក់ប្លង់សេផ្នែកខាងលើបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យមានទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខណៈកំពុងសម្រាកព្យាបាលថា
ប្រហែលជាសង្ស័យថាពួកអីចាក់កង់សេលើមកកណាត់ឲ្យវាធ្ងន់មកជំនៀងវាជាកត់មកវាទៀងចាក់ឲ្យអស់ហើយបន្តែកង់សេនឹងវាចាក់ដូចថាប្លង់សេគេគេថា6ជាន់កន្លះ6កន្លះ6កន្លះហើយគេអាចពេលអាចចុងក្រោយហ្នឹងគេចាក់កន្លះហ្នឹងចុងហើយអញ្ចឹង
អ្នកស្រីគឹមតេមនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកដេមយុនត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍កម្មករម្នាក់ទៀតគឺលោកអេកុសលអាយុ32ឆ្នាំដែលបានជាប់នឹងគំនរថ្មប្រមាណ12ម៉ោងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលអាគារបាក់នោះលោកកំពុងហូបស្រាបៀរនិងក្តាមជាមួយភរិយាដែលនៅរស់រាននិងកម្មករ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់លោកកុសលដែលមានកូន2នាក់ដែលរស់នៅខេត្តកំពតជាមួយយាយតារបស់ពួកគេមានប្រសាសន៍ថា
ទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងងើបទេប្រពន្ធខ្ញុំចេញមកហើយវាមានដុំថ្មហ្នឹងមកនេះមកក្បែរហ្នឹង3-4ដុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់កលខ្ញុំប្រឹងទេប្រពន្ធខ្ញុំឡត់ដៃឡត់ទឹកទេមកដាក់ក្បែរខ្ញុំដើម្បីមានសុវត្ថិភាព
លោកអះអាងប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាអាគារដែលលោកស៊ីឈ្នួលសាងសង់នោះពុំមានអ្នកជំនាញណាម្នាក់មើលគុណភាពសំណង់នេះទេលោកកសលដែលធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅខេត្តបរសេអនុមុនមកធ្វើការនៅទីនេះបានប្រហែល3ខែមានប្រសាសន៍ថា
វាធ្វើកន្លែងផ្សេងៗគេមានកង់ស្តង់មានអង្គសញ្ញាតែកន្លែងនេះវាអត់មានកង់ស្តង់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលយើងធ្វើខុសបច្ចេកទេសអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវបច្ចេកទេសអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះអត់មាន
កម្មករម្នាក់ទៀតគឺលោកអឹងរដ្ឋាបានថ្លែងថាការសង់ប្លង់សេបន្ថែមនិងការដាក់ធុងទឹកធំធំចំនួន2នៅក្នុងអាគារជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអាគារនេះបាក់ស្រុតប៉ុន្តែលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានថាគេបានផ្ទុកទឹកប៉ុន្មានលីត្រនោះទេលោកនិយាយថាទំងន់ធ្ងន់ពេកជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យអាគារមួយនេះបាក់លោករដ្ឋាអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបមកធ្វើការសំណង់នៅទីនេះបាន2សប្ដាហ៍មានប្រសាសន៍ថា
ដោយដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺអាចបណ្ដាលមកពីតំបន់វាជាតំបន់ចម្រាក់ភ្នំហើយទី2វាអាចថាវាលើសទំងន់ដែលវាអាចទទួលបានឥតយើងប្រើឥតក៏ឥតមិនឥតធម្មតាព្រោះឥតធម្មតាយើងតែ7ប្រហែល7ហ៊ុនតែនេះឥត10ហ៊ុនជាងតតឹងបើបដោយបដោយធម្មតានឹងតែឥត10ហ៊ុនជាងគឺធំអញ្ចឹងគឺធំបដោយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទម្ងន់វាកាន់តែកើនឡើងពីមួយជាន់ច្រើនតោន
ក្រោយការបាក់អាគារនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាក់អាគារនេះក្រោយលោកសខេងចុះពិនិត្យទីតាំងអាគារបាក់នៅខេត្តកែបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសំណង់អាគារដែលបាក់នេះខ្វះគុណភាពហើយទុកសមត្ថកិច្ចឲ្យគណៈកម្មការដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងបន្តការស៊ើបអង្កេត
យើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាកំហុសនរណាប៉ះប៉ះទេក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយត្រង់ថាគុណភាពសំណង់នឹងមិនគ្រប់ស្តង់ដារ
ភ្លាមក្រោយពីអាគារបាក់សមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនម្ចាស់អាគារឈ្មោះឯកសរុននិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះឈីវសុធីនិងកំពុងសាកសួរបើតាមកម្មករម្ចាស់អាគារតែងតែស្នាក់នៅអាគារនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជាន់ទី2អាគារមួយនេះត្រូវបានសាងសង់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយការសាងសង់ធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេលជាង10ខែមកទល់នឹងថ្ងៃដែលអាគារបាក់ស្រុតនេះបើយោងតាមកម្មករសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការរុករកមនុស្សផ្សេងទៀតហើយប្រតិបត្តិការអាចបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមលោកសខេងសាច់ញាតិដែលកំពុងរកគ្រួសារបានអះអាងថាមានក្មេងៗយ៉ាងតិច5នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងគំនរអាគារនោះហើយជាកូនកូនរបស់កម្មករនេះជាការបាក់អាគារទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសច្រើនបន្ទាប់ពីការបាក់អាគារកំពុងសាងសង់ចំនួន7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលកំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងគំហុកនៃសំណង់ និងការរកស៊ីរបស់ចិនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់របាយការណ៍របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋានកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាត្រង់ថាសំណង់សិនអាជ្ញាបានតាមក្រោយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅមានការអនុញ្ញាតសាងសង់ត្រូវបានផ្ដល់លើមូលដ្ឋានមួយករណីម្ដងករណីម្ដងដែលនៅទីនោះគេច្រើនស្គាល់ថាជាវិធីសង់សិនអាជ្ញាបានតាមក្រោយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញអាជ្ញាបានសាងសង់នឹងការត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរខេត្តនីមួយៗឬអាជ្ញាធរក្រុងទៅទៀតនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអបតវៈហេតុនេះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូទាំងអស់ដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារសំណង់និងសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ពីខេត្តកែបខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃសុក្របន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះក៏នៅតែបន្តលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងតាមដានគ្រោះថ្នាក់នៃការបាក់អគារនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុននរិនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកនរិនតាលោកអាចជម្រាបអំពីទិន្នន័យមនុស្សស្លាប់និងរបួសចុងក្រោយគិតមកត្រឹមម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបានទេបាទ
បាទលោកវឌ្ឍនាប្រសិននៅប្រហែលជាម៉ោង 10:30 នាទីហ្នឹងខាងរដ្ឋបាលខេត្តកែបហ្នឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបានលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានយកចេញពីគំនរបែកបាក់ហ្នឹងគឺមានចំនួន29នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេបានលើកឡើងថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមានចំនួន7នាក់តែក្នុងហ្នឹងមានស្ត្រី5នាក់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅនឹងប្រហែលជាម៉ោង 10:30 នាទីដែរពេលនោះមានការរកឃើញសាកសពក្មេងម្នាក់ជាក្មេងស្រីហើយអាយុមិនច្បាស់ជាប្រមាណទេប៉ុន្តែគេបានរកឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនហ្នឹងគឺកើនដល់8នាក់ហើយអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតពួកគេបានរកឃើញគេបានឃើញសាកសពប៉ុន្តែដោយថាអាជ្ញាធរព្យាយាមក្នុងការជីកកកាយរកដើម្បីថាធ្វើម៉េចគលាថាมันប៉ះពាល់ដល់សាកសពអញ្ចឹងចំនួននៃមនុស្សដែលស្លាប់នឹងអាចមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអាប់ដេតចំនួននឹងឲ្យប្រិមិត្ត VOA ស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប
់ខ្ញុំបានដឹងថាទីតាំងអគារបាក់នោះមិនមែននៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជននោះទេតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេបាទ
បាទលោកវឌ្ឍនាពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះពឹកមិញនេះដែលខ្ញុំបានមកដល់ក្នុងខេត្តកែបហ្នឹងគឺថាទីតាំងហ្នឹងគឺចូលទៅដល់ជើងភ្នំមួយដែលភ្នំហ្នឹងគេហៅថាភ្នំកែបហើយធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺមិនមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសំណង់អាគារអីដែលជាហោហាយទេអញ្ចឹងបើសំណង់អាគារដែលធ្វើតែមានកម្ពស់7ជាន់មានតែប្រជាជិតទាំងជាន់ក្រោមនិងប្លង់ទេខាងលើហ្នឹងគឺថានៅក្នុងចិត្តជើងភ្នំជម្រាលភ្នំមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអគារនឹងបានសាងសង់ហើយអ្នកឡើងទៅជាន់ខាងលើគឺមើលឃើញសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបហើយឃើញព្រៃឈើអីនឹងទេសភាពនៅក្នុងខេត្តអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់សាងសង់នឹងមានគោលបំណងក្នុងការ អភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើសន្តាគារឬក៏ខុនដូនឹងដើម្បីទៅថាឲ្យមានអ្នកទៅជួយគឺក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីមើលទិដ្ឋភាពក្រុមការឲ្យគាត់តំបន់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកសាងសង់អគារខ្ពស់ជាងគេមុនគេនៅក្នុងតំបន់ជិតជើងភ្នំហ្នឹងតែម្ដង
ចុះយ៉ាងម៉េចដែរហើយបាទលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះ
បាទភ្លាមភ្លាមនៃការបាក់អគារហ្នឹងមានការបង្កើតជាគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានការនាំខ្លួនម្ចាស់អគារនឹង2អ្នកដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគឺថាដោយសារពួកគាត់នឹងគឺស្នាក់នៅនឹងអគារនឹងផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចថាគាត់ស្នាក់នៅជាន់ទី2គាត់មានបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលយើងមើលក្នុងរូបភាពចាស់ដែលគេបានប្រាប់នឹងហើយកម្មករបានអានគឺថាគាត់ស្នាក់នៅទីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានពួកគាត់មិនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារនៅពេលនឹងដូចថាចៃដន្យដែរដោយសារតែនឹងគឺថាកម្មកអាងថាគាត់ចេញទៅទិញទុយោដើម្បីមកតទឹកនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ចេញទៅដល់ផ្សារហ្នឹងក៏គាត់បានទទួលលំនឹងម៉ោង4រសៀលម៉ោងជាង4រសៀលកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺអាគារហ្នឹងបាក់តែម្ដងអញ្ចឹងគេបានយកតកែហ្នឹងមកសាកសួរព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើខ្វះគុណភាពឬក៏មិនគ្រប់ស្តង់ដារដែលមន្ត្រីបានណាហ្នឹងតើមានន័យដូចម្ដេចដែរមានន័យថាតើបាតក្រោមនៃអគារហ្នឹងមិនរឹងមាំអគារហ្នឹងសង់លើសកម្ពស់ពីព្រោះចុងក្រោយនេះគឺថ្ងៃដែលរងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាបាក់អគារហ្នឹងគឺថាមានគេសង់ថ្លង់ផ្សេងនៅខាងលើហើយថ្លង់ផ្សេងមិនមែនពេញអគារទេគឺជាចំណែកមួយទេអញ្ចឹងវាជាចំណល់ថាតើមកពីថ្លង់ផ្សេងហ្នឹងនៅខាងលើហ្នឹងធ្វើឲ្យអគារហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ឬក៏ការសាងសង់វាខ្វះគុណភាពតាំងពីដើមមកវានៅអញ្ចឹងខាងគណៈកម្មការគេនឹងស៊ើបអង្កេតហើយមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានចេញជាលទ្ធផលអ្វីទេហើយព្រោះថាអាជ្ញាធរបានអាងថាត្រូវការការជួយសង្គ្រោះមុនបន្ទាប់មកលទ្ធផលនឹងអាចចេញនៅពេលក្រោយ
លោកណារិនបានដឹងទេថាតើពីដំបូងឡើយគាត់សុំអនុញ្ញាតច្បាប់សាងសង់ឬក៏ធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនៃការសាងសង់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមរហូតមកទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
มันตอนที่มีព័ត៌មាននឹងទេប៉ុន្តែសុបបញ្ជាក់ថាអាគារនឹងគឺសង់តាមកម្មកអាហ្នឹងគឺតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ឥឡូវនេះឆ្នាំ2020ខែមួយនេះគឺមានរាយថាជាង10ខែមកហើយហើយសំណួរសួរថាតើអាគារនឹងជាង10ខែហ្នឹងបានសាងសង់ដូចថាសម្រុកឬក៏សាងសង់តាមអ្វីសម្ភមដែលអាគារបានសាងសង់តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយកម្មកក៏ដូចជាអ្នកដែលបានដឹងឮរឿងហ្នឹងគឺថាអគារនឹងសង់ដោយថារវល់មិនជាបញ្ញត្តិសាងសង់ដោយថាពេលខ្លះមានកម្មកក៏ធ្វើតិចចឹងទៅតែចុងក្រោយនេះឮថាមានការសម្រុកកម្មកច្រើនព្រោះឥឡូវហ្នឹងចំនួននៅក្នុងហ្នឹងមានចំនួនកម្មករហូតដល់ជាង30នាក់ហើយក្នុងហ្នឹងមានក្មេងនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងហ្នឹងគឺដោយសារថាកម្មកគាត់មកធ្វើការគាត់តែយកកូនយកអីគាត់មកនៅជាមួយមករៀនសូត្រនៅកន្លែងហ្នឹងតែដោយថាតែគាត់មិនបានគិតពីសុខភាពរហូតដល់មានអាគារបាក់ពួកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអត់មានកន្លែងណាស្នាក់នៅផ្សេងទេ
អរគុណបាទសំណួរចុងក្រោយគឺថាតើប្រតិបត្តិការរករកអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងអាចបញ្ចប់នៅពេលណាដែរ
បាទបើតាមព្រឹកមិញខ្ញុំបានសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរលោកបានលោកសខេងដែលបានចុះទៅកន្លែងកើតឋានហ្នឹងខ្ញុំបានសាកសួរគាត់ថាជាធម្មតាប៉ះសិនបើធ្វើជាលក្ខណៈធម្មតាអាចក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យតាម3ដូចថាក្នុងការឈូសថ្មហ្នឹងវែកថ្មហ្នឹងចេញប៉ុន្តែតាមវិនិច្ឆ័យដែលខ្ញុំបានចោះទៅនេះគឺថាមានការសម្រុកមែនតើក្នុងការកាយជីកថ្មហ្នឹងដោយសារថាដូចថាគេគិតថាក្នុងកាលណាយើងធ្វើយូរពេកអាចមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អាចដូចថាប៉ះសិនបើគាត់នៅមានជីវិតគាត់អាចខ្វះខ្ចូលខ្វះអីអញ្ចឹងត្រូវមានការសម្រុកអញ្ចឹងអាចក្នុងរយៈពេលស្អែកខាងស្អែកអីសំណងកំណត់អាគារហ្នឹងអាចត្រូវបានកាយហើយនៅពេលហ្នឹងដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ហ្នឹងអាចមានចំនួនប្រមាណហើយឬក៏អាចមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតឬក៏យ៉ាងណា
សូមអរគុណលោកណារិនបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនា
គូបញ្ជាក់ថាលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបាក់អគារនេះសូមអរគុណ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាភ្លើងឆេះព្រៃជាង130កន្លែងកំពុងឆាបឆេះនៅរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈសីតុណ្ហភាពត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ប្រហែល45អង្សាសេនៅពេលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងមានសំណើមទាបអគីភ័យបានឆេះរាលដាលដល់ទីប្រជុំជនឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Mayura កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកជំនាញនិយាយថាម្រែងភ្លើងដែលហើរតាមខ្យល់អាចបង្កអគីភ័យថ្មីឬពង្រីកអគីភ័យដែលមានស្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានរីករាលដាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានជំរុញឲ្យមានការជម្លៀសច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានកោះហៅកម្លាំងបម្រុងចំនួន 3,000 នាក់ខណៈភ្លើងឆេះព្រៃកំពុងគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដែលមានមនុស្សស្លាប់2នាក់បន្ថែមទៀតចំនួនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់23នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនឧបត្ថម្ភជាដែលផ្ទុកស្បៀងអាហារទៅកាន់សហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះអគ្គីភ័យនេះបានកើនឡើងដល់60នាក់ហើយការភ័យខ្លាចអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងថែមទៀតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងក្រុងយ៉ាកាតានៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេដែលលិចលង់នោះទេបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះបានលិចផ្នែកដ៏ធំបំផុតនៃរដ្ឋធានីដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ30លាននាក់នៅទីក្រុង Labek មានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកយោធាបានទម្លាក់ប្រអប់មីនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតឲ្យសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដែលមិនអាចចូលទៅដល់តាមផ្លូវឡានបន្ទាប់ពីស្ពានត្រូវបានបំផ្លាញអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសឆាតបានបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល1ខែដែលប្រយុទ្ធនឹងពួក Boko Haram នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយបានដកកម្លាំងចំនួន 1,200 នាក់ឆ្លងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកវរៈសនីឯក Azem Bernandau អ្នកនាំពាក្យបានប្រាប់ AFP ថាកងទ័ពរបស់យើងដែលបានទៅជួយទាហាននីហ្សេរីយ៉ាកាលពីប្រមាណខែមុនបានត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេហើយគ្មានទាហានរបស់យើងណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទៀតទេលោកបឺណាន់ដាវបាននិយាយថាអ្នកត្រឡប់មកវិញនិងត្រឡប់ទៅទីតាំងរបស់ពួកគេនៅលេខឆាតក្រុមបូកូហារ៉ាំបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់កិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 35,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដែលរីករាលដាលដល់ប្រទេសឆាតប្រទេសណៃហ្សែរនិងប្រទេសកាមេរូន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.